гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўрапарламент патрабуе правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі і вызвалення закладнікаў папярэдніх выбараў. Дыпламаты краін Еўразвязу і США не збіраюцца на інаўгурацыю Александра Лукашэнкі. Міхаіл Мяснюковіч спрабуе заручыцца эканамічнай падтрымкай Масквы. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску, 9 вечара, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры сёння была адзінагалосна прынятая рэзалюцыя па Беларусі, самая жорсткая з усіх рэзалюцыяў, якія Еўразвяз калі-небудзь прымаў дачыненні да Менску. Сярод іншага еўрадэпутаты заклікалі да правядзення паўторных дэмакратычных выбараў Беларусі і запатрабавалі аднаўленне санкцыяў супраць беларускіх урадоўцаў, датычных да рэпрэсіяў супраць дэмакратычных актывістаў. Рэзалюцыя Еўрапарламенту мае дарадчы статус, але ўлічваецца кіраўнікамі краінаў Еўразвязу пры прыняцці палітычных рашэнняў. Александр Лукашэнка ў сваю чаргу даручыў ўраду падрыхтаваць жорсткія захады ў адказ на магчымае ўвядзенне Еўразвязам санкцый у дачыненні да кіраўніцтва Беларусі. Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснюковіч знаходзіцца з аднадзённым візітам у Маскве, дзе сустрэўся са сваім расійскім калегам Уладзімірам Пуціным. Па выніках перамоваў Пуцін заявіў, што мае намер абмеркаваць сам-насам са сваім беларускім калегам вызваленне затрыманых у Менску расійскіх грамадзянаў. Прэм'еры таксама даручылі сваім намеснікам цягам найбліжэйшых дзён вырашыць усе пытанні, якія засталіся ў справе двухбаковага супрацоўніцтва ў паліўна-энергетычнай сферы. Уладзімір Пуцін таксама паабяцаў, што Крэмль выдзеліць Беларусі крэдыт памерам 6 мільярдаў даляраў для будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Мяснюковіч у сваю чаргу заявіў, што міжурадавае пагадненне аб будаўніцтве АЭС будзе падпісанае ў першым квартале сёлета. Працягваем навіны. У сталіцы Тунісу паліцыя ізноў разагнала дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі міністраў, якія працавалі пры зрынутым прэзідэнце Зіне Эль-Абідзіне Бен-Алі. Каб разагнаць натоўп, паліцэйскія пачалі страляць у паветра. Раней сёння ўсе члены новага кабінету, якія ўваходзілі ў партыю зрынутага прэзідэнта, пакінулі яе шэрагі. У Вашынгтоне прэзідэнт Кітаю Ху Цзіньтао выслухаў крытыку амерыканскіх заканадаўцаў адносна сітуацыі з правамі чалавека ў КНР. У рамках другога дня свайго візыту ў США Ху сустрэўся са спікерам Палаты прадстаўнікоў амерыканскага кангрэсу, рэспубліканцам Джонам Бонарам, лідарам дэмакратычнай бальшыні ў Сенаце Гары Рэйдам, а таксама з сенатарамі Рычардам Лугарам, Джонам Керры і былым кандыдатам на прэзідэнта США Джонам Маккейнам. Па выніках сустрэчы Бонар абнародаваў заяву, у якой павітаў паглыбленне эканамічных сувязяў з Кітаем, але выступіў з крытыкай сітуацыі з правамі чалавека ў гэтай краіне. Сярод іншага кангрэсмен указаў на палітыку дэмаграфічнага кантролю, у рамках якой кітайскія жанчыны нярэдка падвяргаюцца змушаным абортам. Паўднёвая Карэя пагадзілася на перамовы з КНДР. Пра гэта заявіў прадстаўнік Міністэрства абароны ў Сеуле. Раней Паўночная Карэя прапанавала правесці перамовы на ўзроўні міністра абароны. Напружанасць паміж дзвюма краінамі ўзнікла ў сакавіку летась пасля таго, як паўднёвакарэйскі карабель быў патоплены тарпедай, якая, як мяркуецца, была выпушчаная з паўночнакарэйскай падводнай лодкі. Тады загінулі 46 паўднёвакарэйскіх маракоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапарламент запатрабаваў правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі ў адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі. Пра гэта гаворыцца ў рэзалюцыі, прынятай сёння 20 студзеня на сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Дакумент рашуча асуджае жорсткія рэпрэсіі з боку міліцыі і КДБ ў дзень выбараў і заклікае правесці незалежнае і бесстароннае расследаванне таго, што адбылося пад эгідай арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе, АБСЕ. Еўрапарламент таксама заклікаў Раду Еўразвязу ўвесці забарону на выдачу віз вышэйшым беларускім чыноўнікам, а таксама прадстаўнікам судовых і праваахоўных органаў, якія маюць дачыненне да фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэпрэсій у дачыненні да апазіцыі, актывістаў грамадзянскай супольнасці і журналістаў, а таксама замарозіць іх рахункі ў краінах Еўразвязу. У дакуменце падкрэсліваецца, што гэтыя санкцыі павінны дзейнічаць да таго часу, пакуль беларускія ўлады не вызваляць усіх палітычных зняволеных і затрыманых падчас акцый пратэсту і не знімуць з іх абвінавачанні. Вось які заклік прагучаў ад дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Яцыка Пратасевіча перад галасаваннем.
Паколькі рэзалюцыя гэта не толькі палітычная заява парламенту, але таксама і маральная падтрымка для зняволеных, мы хацелі б прапанаваць уключыць у рэзалюцыі імёны чатырох экс-кандыдатаў у прэзідэнты, якія дагэтуль у пастарунках КДБ. Гэта Уладзімір Някляеў, Андрэй Саннікаў, Мікалай Статкевіч і Алесь Міхалевіч, а таксама два лідары дэмакратычных апазіцыйных партыяў – Павел Севярынец, сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і Анатоль Лябецька. Лідар аб'яднанай грамадзянскай
партыі. Рэзалюцыя, прынятая сёння ў Страсбуры, прапануе таксама разгледзець магчымасць эканамічных санкцый у дачыненні да беларускага ўрада. У прыватнасці, замарозіць любую фінансавую дапамогу, што выдзяляецца праз Міжнародны валютны фонд, Еўрапейскі інвестыцыйны банк і Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця. Корреспондент Радио Свобода у Европарламенте Рышард Юзвяк рассказал, что резолюция была надзвычай одинодушно подтриманная усіми пяццю основными партиями и с надзвычай моцными и резкими выразами, что доволі незвычайно. Еще один аспект, який отзначає наш корреспондент, это спынение удзелу Беларуси у программе Усходнеевропейского партнерства.
Приняли заклик об спынении удзелу Беларуси у программе Усходнего партнерства, и это зроблено еще до того, как будет голосование по этой программе у Будапеште у травні. Так что это знак, что еще есть час у белорусских уладов, але коли ничего не изменится до травня, то Евразвяз спынить удел Беларуси в этой программе.
Што да візавых санкцыяў, наш корэспандэнт у Брусэлі паведаміў дэталі магчымага абнаўлення і пашырэння спісу невыязных дзяржаўных чыноўнікаў Беларусі.
Напрыклад, Польшча падала ўжо спіс асобаў з Беларусі, супраць якіх павінны быць ужытыя візавыя санкцыі. Ён займае 40 старонак. Цяпер вырашана, што амбасада кожнай краіны ў Менску прадставіць свой спіс, і пасля будзе распрацаваны агульны спіс да раніцы 31 студзеня. І пад вечар гэтага дня ён будзе абвешчаны.
Пры гэтым у дакуменце адзначаецца, Еўразвяз павінен аблегчыць працэдуру атрымання віз для беларускіх грамадзян, павялічыць падтрымку грамадзянскай супольнасці і незалежных мас-медыя Беларусі. Узгадваюцца ў прыватнасці такія СМІ, як тэлеканал Белсат, радыёстанцыі Еўрапейскае радыё для Беларусі і радыё Рацыя. Адначасова прапануецца прыпыніць супрацоўніцтва з дзяржаўнымі СМІ Беларусі. Няўрадавыя арганізацыі, якім адмоўлена ў рэгістрацыі Беларусі, павінны быць зарэгістраваныя ў краінах Еўразвязу і мець магчымасць атрымліваць дапамогу ў рамках еўрапейскіх праграм. Такім чынам, гэта былі асноўныя моманты сённяшняй рэзалюцыі, якую прыняў Еўрапарламент. Рэакцыі Менску пацікавіўся наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Секретар Центра Выбаркаму Миколай Лазавік заявіў, што самі еўрапейскія палітыканы былі арганізатарамі пасля выбарных падзеяў, таму варта спытацца, а суддзі хто.
Пускай они со сваімі выбарамі разберуцца. Выбары у нас прайшлі ідэальна. Ну, а то, што за какія-то там бешаныя деньги здесь кое-кто начал устраивать дебош, ну, так извините, эти мероприятия не имеют никакого отношения к выборам. Выборы у нас прайшлі в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь.
То бок вы лічыце, што не трапіць у спіс неуязных Украины Еўразвязу.
Попаду я, не попаду в список, это меня, кстати, меньше всего волнует. Ведь если они оценивают не выборы, а что-то другое, неудавшиеся свои какие-то спектакли, которые они сами режиссировали, то здесь кого угодно могут они потом в этот список включать.
Один из лидеров кампании за свободные выборы Сергей Калякин подтримливает высновы, зробленные Европарламентом относно минулых выборов, какие они были свободными, сумленными и прозрыстыми. И он лечит, что вешенные выники не отповедают речаисности. Поводле господара Калякина, теперь головное, как зняволенные были вызволенные. И он лечит необходимым провести международное расследование подеев 19 снежня. Про это как раз говорится у резолюции.
На мой погляд, они там сидят абсолютно по выдуманных обвинувачениях. Я лечу, что не было там массовых беспорядков. И я лечу, что вот международная такая экспертиза будет сделана. Это многое может поставить на место. И мы можем тогда бачить, и это политическая расправа над оппонентами, и это нечто иншее.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич лечит, что резолюция Европарламенту – это вельми серьезный звонок для белорусских уладов. Ее принятие посприяє як найхучейшему вертанню Беларуси на демократичный шлях развития.
Безумовно, роль России важная в этой всей ситуации. И в випадку таких мощных обмежеваний, которые накладываются на контакты усилякие политичные, экономичные Беларусью, Россия может и будет скористовываться этим на свою корысть, не на корысть демократичной супольности. Тому мне хотелось бачить заклик оказывать так само тиск и на белорусские улады, и на улады России, для того, как яны не використовували эту ситуацию на свою корысть, але на корысть демократичных переутворений.
Экономичные санкции, до яких закликает Европарламент у резолюции, керавник аналитичного центру стратегии Леонид Заика лечит малоотчувальными.
Самая мощная санкция, которую вообще надо было опасаться, это прекращение покупки нефтепродуктов. Здесь ни слова нет. То есть Европа будет спокойно ездить на белорусском бензине, платить за это 12 миллиардов долларов каждый год. Не нужны никакие инвестиции. Ну, Европарламент сделал то, что он умеет делать. Для них это, конечно, большие санкции. Для Кремля это почти ничего. Для Беларуси это, ну, терпимо, я бы сказал.
Это был Леонид Заика. Між тым, заклік да больш адчувальных эканамічных санкцыяў гучыць таксама. Так, 6 амерыканскіх сенатараў напісалі ліст верхоўнай прадстаўніцы ў замежных справах і палітыцы бяспекі Еўразвязу Кэтрын Эштон. У лісце, у прыватнасці, гучыць прапанова пра супольныя санкцыі Еўропы і США супраць Белнафтахіму. З урыўкамі ліста вас пазнаёміць Юрась Бушлякоў.
З увагі на абуральныя паводзіны рэжыму Лукашэнкі на працягу апошніх тыдняў, мы спадзяемся, што еўрапейскі звяз неадкладна адновіць адрасныя санкцыі ў дачыненні да кіраўніцтва Беларусі, улучна з замарожваннем рахункаў і візавымі забаронамі, а таксама санкцыі да членаў сем'яў кіраўнікоў рэжыму ў тых выпадках, калі на гэта будуць абгрунтаваныя прычыны. Разам з тым, мы лічым важным ужыць і дадатковыя захады. У прыватнасці, мы заклікаем еўрапейскі звяз падтрымаць Злучаныя Штаты і забараніць дачыненні з кантраляваным дзяржаваю канцэрнам Белнафтахім, крайне важным для фінансавага дабрабыту рэжыму Лукашэнкі. З увагі на тое, што еўрапейскі звяз – гэта галоўны рынак прадукцыі Белнафтахіму, супольныя санкцыі ЗША і Еўразвязу сталіся б моцным папярэджаннем Александру Лукашэнку, што трансатлантычная супольнасць больш не збіраецца цярпець яго грубых дзеянняў і палітыкі. У дадатак да ўзмацнення санкцыяў Злучаныя Штаты і Еўразвяз таксама павінны прыкласці супольныя намаганні, каб дамагчыся неадкладнага вызвалення ўсіх апазіцыйных кандыдатаў у прэзідэнты і партыйных лідараў, а таксама выказаць адназначную салідарнасць шматлікімі іншымі адважнымі беларусамі, якія чакаюць ад трансатлантычнага свету сілы і падтрымкі. Мы былі глыбока ўсцешаныя дзеяннямі польскіх уладаў у гэтым сэнсе і спадзяемся, што рэшта трансатлантычнай супольнасці пойдзе за прыкладам Варшавы.
Гэты ліст да Кэтрын Эштон накіравалі амерыканскія сенатары Джозеф Ліберман, Джон Маккейн, Джан Шагін, Рычард Лугар, Рычард Дербін і Роберт Кейсі малодшы. Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес svoboda.org.
Свобода нон-стоп. Часовий повірений у справах США у Білорусі Майкл Скенлан не буде присутнічати на інаугурації Олександра Лукашенка 21 студеня. У пресовій службі американського дипломатичного представництва повідомили, що у гэты день Скенлан буде знаходитися з візитом у Гародні. Не будуть присутнічати на церемонії інаугурації і посли країнів Євразв'язу. Тільки у російськім посольстві повідомили, що посол Олександр Суриков збирається на завтрашню інаугурацію у Палац Республіки. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Европарламент у своїй резолюції потребує проведення нових виборів президента Білорусі, пропонує так само ввести візові санкції і розглядіть можливість санкцій економічних. Шість американських сенаторів у листі на ім'я верховної представниці Євразв'язу Кетрін Ештон пропонують ввести супольні санкції супроць Білнафтохіму. Генеральний секретар Сацінтерну Луїс Аяла закликав білоруські влади неоткладно визволити усіх політв'язнів. Адвокати арештованих кандидатів у президенти сьогодні знову не змогли потрапити до своїх підозрюваних. Посли країн Євразв'язу, часовий повірений США у Мінську не візьмуть уділ у інаугурації Лукашенки. На завтрашній церемонії збирається присутнічати посол Росії. Михайло Мясникович спробує заручитися економічною підтримкою Москви під час свого першого візиту у російську столицю. Як повідомляла Радіо Свобода, учора, праз місяць після виборів і кривавої неділі, у Мінську пройшли некілька акцій солідарності. Одна – ля будинку КДБ, друга – ля Червоного костюлу, який став свідком подію на площі Незалежності 19 снежня. Сьогодні удільники акції солідарності з в'язнями турми КДБ розказали нашому кореспонденту, як їх затримлювали і судили. Передає Олег Грузділович.
Актор свободного театру Микита Володин розповідає, поспів простояти зі знічкою менш за минуту, як знічку вибили з рук супрацовники міліції у чорній вопратці. Затримали молодого чоловіка, коли після закінчення акції він йшов від будинку КДБ домов.
Я йшов з матір'ю і сестрою младшою, маленька дівчинка, зовсім 7 років їй. Підбіжали і почали просто вирувати мене. Сестра заплакала сильно. Это есть видео, по-моему, где-то на нашей Неве, думаю.
Судила Микиту Володина судья Центрального района Виктория Шабуня. Я наш разглядала административную справу Кирилла Кудрова, затриманного разом с Володиным для КДБ. Ободва были осуждены до штрафу 30 базовых величин. Это 1,5 миллиона рублей. По воде проборонцев весны на процессы не допустили свояков. Аргументы адвокатов, что як такой в уличной акции не было, бо стояние со знічками не есть такой акции, на судью не подейничали. Микита Володин зазначил свободе, что затримливали его вельми жестко, хотя супротиву он не оказывал, а вось милицианты у райотделе обыходились корректно. Чому менавіта его и Кирилла Кудрова осудили, Микита не ведая. Поводинами мы ніяк не визначалися, меркую, просто был загад хоть когось-то покарать, лечить актор Володин. Поводле праворонцев разом с Володиным и Кудровым были затриманы еще 20 человек, яких так само отвезли в центральный раздел милиции и отпустили после проверки документов, не складаючи протоколов. Поводле звестак, большасць затрымалі не каля КДБ, а на падыходах да гэтай установы, у тым ліку досыць далёка ад яе. Згадвае затрыманая, якая прасіла не называць яе імя.
Мы праходзілі міма планеты сушы, нас взялі, в общем, да кучы. Могу падзеліць, это вот впечатлениями от тех переговоров, которые велись по рации, вот то, что мы слышали, пока сидели. Они, ребят, брали уже, я так понимаю, ну, под КГБ, во-первых, кого-то брали, и они брали в близлежащих районах. Мы узнали, что кого-то взяли прямо на вокзале, например, даже. Кого-то взяли возле Максима танка. Они между собой переговаривались с тем, чтобы не брать под прицелом камер журналистов.
Позднее за всех на выходе с площади Незалежности на вачах у Светкова был затриманный ведомый активист 90-х годов Валер Сядоу, який подчас запаливания зничек для Червоного костюла публично запотребовал свободы политв і суду над Олександром Лукашенком. Звестак про те, де тепер Валер Сядоу нема, ані у праборонців, ані у журналістів. Напередні затримання Сядоу сказав журналістам, що його, вірогодно, схопять. Сваякі чотирьох екс-кандидатів у президенти, яких тримають у турмі КДБ, кажуть, що особливих новинок у їх нема. Говорить Мілан Міхалєвич, жонка Олеся Міхалєвича.
Далеся нічого, адвокат, як завсюди, там три чоловіки сидять у черзі, він так само її зайняв, але я надію на те, що він потрапить мало. Про листи я вам розповідала, ви ще не довідалися, що і дівчатам приходять. такие самые вельми дивные листы по месте, по почерку, по словах. Сегодня мы были у польской амбассады.
Адвокаты арештованных кандидатов у президента сегодня снова не смогли потрапить до своих подоборонных. Оборонца Владимира Никляева Тамара Сидоренко расповела.
Сегодня получила ответ начальника следствия по нашим делам. Да, мою жалобу ходатайство о реализации прав переправили в КГБ в СИЗО. То есть вот это идет переписка вот такая-никакая. Обеспечьте, примите меры к обеспечению. Никаких пока мер. Вот посмотрим, что будет на днях.
Это была адвокатка Владимира Некляева Тамара Сидоренко. Сегодня в нашу редакцию приходит новая информация, фоторепортажи про акции солидарности с Беларусью, которые прошли у многих городах Европы и США. У акциях 19 студеня, когда исполнилось ровно месяц от дня выборов у Беларуси, взяли удел люди разных национальностей и белорусы, которые живут за межой. Заглядом Татьяна Поклад.
У Варшаве пикет каля амбасады Беларуси протягивался аж 6 годин. Сотни поляков у столицы выказали солидарность с белорусскими политвязнями. За пикету у Варшаве зачинилось белорусское консульство. У інших городах Польщі, у Кракові, каля 200 чоловік пройшли у марші солідарності, і марш про центр городу так само відбувся у Любліні. У Гаазі акцію підтримку білоруських політзневолених ладили мастаки з Амстердаму. У Стокгольмі солідарності з білорусами виказали політичні і громадські діячі Швеції і білоруси. Разом з ними білоруські політики, у приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. У центры Берлину, Немеччине, каля Бранденбургской брамы и перед белорусской амбассадой акцию солидарности с белорусскими демократами подтримали украинцы, российцы, немцы, и до акции долучилась активистка с Тунису Умиама Гануни. У Тунисе днями у вынику вуличных акций у протесту был зрынуты президент Бен Али, який керовал Украиной 23 годы. Активистка с Тунису звернулась до белорусов.
Люди у Беларуси, вы можете зрабіць гэта. Мы здолелі гэта зрабіць. Гэта здарылася некалькі дзён таму ў Тунісе, і вы можете выйграць таксама. Вы можете зрынуць дыктатара, гэта лёгка. Просто будьце салідарныя, не будьце эгоістычнымі, не будьце раўнадушнымі. Гэта тычыцца кожнага з вас. Не кажыце, у мяне ўсё добра, дыктатура закране рана ці позна кожнага. Падтрымлівайце адзін аднаго, будьце як адно цэлае, як мы былі. Мы все на улицах отчували свою єдність, не мали значення ні політичної партії, ні релігії, ні ідеології. Просто люди, усі разом за свою країну, каб зринуть диктатора.
Відео з берлінської акції і зворот активістки з Тунісу Уміами Гануні ви можете поглядіти на сайті свобода.org. Там саме є і фотоздимки з усіх акцій за межою. У чеській столиці протест ладила молодіва фракція Чеської соціал-демократичної партії разом з білорусами Праги. Кампанія буде проводитися каля білоруських амбасадов по всій Європі. Акції солідарності пройшли так само 19 студеня у Франції. Тут, у паўднёвым городі Бордо, на головній площі, у акції удільничали білоруські, французькі, болгарські і румынські студенти. Були запалені 32 свечки у гонор тих, кого винуватять по двох частках артикулу об масових безпарадках. У США на демонстрацію солідарності у Нью-Йорку вийшли білоруси і представники американських театрів разом з акторами білоруського свободного театру.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму. Моладзевыя актывісты, якія ў выбарчай кампаніі падтрымлівалі альтэрнатыўных кандыдатаў, атрымліваюць выклікі на допыты ў КДБ і міліцыю. Тыя ж службы дапытваюць удзельнікаў мітынгу пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску, а таксама апошніх мясцовых акцыяў салідарнасці з палітвязнямі. Падрабязнасці ў паведамленнях рэгіянальных карэспандэнтаў «Свабоды». Іх сабраў Вячаслаў Кулік.
На Гарадзенщині працягуються допити активістів. У КДБ і міліцію працягують викликати тих, чиї мобільні телефони були зафіксовані на площі у Менську під час подій 19 снежня. Удакладняє Михайло Корнєвич.
Гарадзенський предпримальник Сергій Ліс брав удел у виборчій кампанії Владимира Некляєва. Стояв у пікетах, розповсюджував льотки, агітував. Днями його викликали у КДБ. Троє супрацовників, со слов Ліса, задавали питання і казали, що він був завважений під час агітації за Владимира Некляєва
Ну, они сказали, что мы знаем, что типа ты бизнесом занимаешься, таким семейным. Да, я говорю, ну, занимаюсь. Я говорю, вообще-то это бизнес как бы отца, я просто у него работаю. Но они сказали, что типа могут быть неприятности, с этим связаны.
Сергей Ліс разом с батьком занимается перевозками пассажиров. С его слов, сам он не спалохался выклику у КДБ, але зауважає, что осадок застався неприємний.
Родители просто как бы, они позвонили туда, домой, где родители мои живут, и сказали, ну, конечно, там как бы маме было неприятно это услышать. Я занимаюсь типа противозаконными какими-то действиями, хотя это все неправда.
Вітебщина. Новополоцкий активист Виктор Колесник, який під час виборчої кампанії був довірною особою Андрея Санникова, 19 студеня був затриманий під час акції солідарності. Разом зі ще одним активістом Олександром Калінцевим яны виставили насупроти місцевого гарвиконкому великий транспарант со словами «Свободу зневоленим», удокладняє Броніслава Станкевич.
Обох затримали супрацовники міліції. Минулую ночь активісти провели у Новополоцькому ізоляторі часового утримання. А 20 студеня їх судили за порушення порядку проведення масових мероприємств. Активіст Віктор Колісник, якого суд признав організатором несанкціонованої акції і оштрафував на 700 тисяч рублів, каже, що такі наступства були предсказальні.
Мотив один абсолютно простой – донести до общественности, в том числе в городе Новополоцке, что есть люди, которые незаконно удерживаются в КГБ в Минске, что в стране творится какой-то правовой беспредел, с которым ну, хоть как-то нужно бороться.
Новополоцкие именаки, которые велизный 5-метровый транспарант, зауважали сдалек, милициантов осуджали, а удельников акции подтримливали, рассказывает один из видовожцев, господар Алексей.
Метров через 100 возле магазина люди уже шипели. Посмотрите, что делает милиция. Представляете, то есть люди реагируют положительно. Посмотрите, ребята не боятся.
Берасейшина. Цягом суток у берасейским КДБ допытали трех человек, передает Сергей Егоров.
Полина Панасюк-Шеренда каже, что ее и потелефоновали на хатні номер і пропонували прийти в управу КДБ для того, щоб забрати речі, які супрацовники спецслужби під час перетрусу взяли з собою для вивчення. У Поліни тоді забрали комп'ютер, мобільний телефон, лічбовий фотоапарат і диск. Але коли вона з'явилася у КДБ, супрацовник сказав, що має намір її допитати.
Він сказав, що ви прийшли за речами, але я маю право там паралельно з цим провести вас тут. Ну, зараз поточно. Я сказав, що я прийшла за речами, не про які допити, щось нехорошо не жадаю. Ну, коли ви не хочете, то я вам уручу зараз повестку, коли ви эту повестку не приймете, ми там знайдемо вас у городі, у нас ось можливість вас доставити.
Поліна відмовилася брати позву і відказувати на які-колечі питання слідча КДБ. Сябра Білоруської асоціації журналістів Андрія Любінчука викликали сьогодні раніці на розмову.
Почалося, що йдуть їх підстави думати, що я був в цей день у Мінську, тому цікаво, як я кваліфікую те, що там відбулося. Я сказав, що моя позиція перед виборами була не
Наприкінці розмови слідчий КДБ запитався не для протоколу, чи був Андрій на площі і чи приймав уділ у мітингу.
Між нами, це не для протоколу, це нікуди, все ж таки, були ви на площі чи не були. Я кажу, ну ви на самому початку сказали, що у вас є підстави. Коли у вас є ніякі підстави, ви маєте право так думати, але то, що я думаю, я маю право нічого про себе не казати.
Гомельщина. Сьогодні у Жлобіні у місцевий відділ КДБ був викликаний на допит керівник районної організації партії «Лєвих. Справедливий світ» Валер Рибченка.
Пробували прослідити совість з компанії «Говори правду», потім переходу політичну кампанію, і ці були там у ході кампанії якісь ці призиви на площу. Ці ось чули ви, що кандидати Таткевич, Римашевський, Некляєв десь призивали. Чи їздив на площу, чи знайомі їздили на площу, чи збиралися там їхати.
Господар Рибченко лічить, що спецслужби, хоч і за все, перевіряють у регіонах базу активістів опозиційних партій та громадських організацій, цікавляться їх контактами, документами. І робиться це для того, щоб спаралізувати їх діяльність.
Уже месяц у Беларуси арештовывают, обшукывают, выкликают на допыты активистов оппозиции, правооборонцев и журналистов. Как вы до этого ставитесь? Отказывают жыхары Могилева.
Мне добрый, зачем мне добрый? Какие мы, такая и влада. Это ж от нас все зависит. Это спровоцировано было. А что там случилось, так я до сих пор понять не могу. Средства массовой информации для меня закрыты. Но я чувствую, что там была провокация.
Все-таки у нас же есть закон, в принципе, власти действуют по закону. Это было запрещено, они об этом знали. И вы же, лично я против, чтобы такие вот митинги устраивать. Для чего это было непонятно?
Демократичная держава у нас. Видать. Поглядите на около. В очах людей. Нема уверенности в завтрашнем.
Это, конечно, неправильно. Любое мнение имеет право на существование. Скорее всего, это была какая-то подтасовка. То есть, если это и были оппозиционеры какие-то задействованные, то они действовали не ради народа, не ради идеи, а ради каких-то своих корыстных интересов.
То, что происходит, конечно, это не по-человечески. Все это можно было свернуть по-мирному со стороны власти. Как бы не демократично, хотя и позиционирует наше государство себя таковой, но у нас это далеко не так.
Это неправильно. Мы все-таки народ померковный, спокойный, рассудительный. И если хотим какие-то требования добиться, надо просто-напросто выйти и высказать народу и правительству, и власти. А чтобы творить такие чудеса, это для меня как-то дико и непонятно.
Надо за свои поступки отвечать. Свое мнение это можно выражать, только может это в другой форме. Свобода слова, она есть, но ее надо просто выражать более правильно.
У каждого есть свое право, и каждый занимается своими делами. Главное, чтобы было спокойствие. Наводить какую-то смуту, это просто некрасиво, неправильно.
Государство есть по социалистическому определению нашему, как учились, это аппарат угнетения. Наблюдение за этим – это одно, участие – это другое. Участие наказывается государством.
Такие отказы мы почули у Могилёве. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Европарламент у своей резолюции потребует проведения новых выборов президента Беларуси, пропонует так само ввести визовые санкции и разглядеть махчимость санкций у экономичных. 6 американских сенаторов у листе на имя верховной представницы Евразвязу Кэтрин Эштон пропонуют ввести супольные санкции супрать Белнафтохиму. Генеральный секретарь Сацинтерно Луис Аяла закликал белорусские улады неоткладно вызволить усих политвязнев. Адвокаты арештованных кандидатов в президенты сегодня знов не смогли потрапить до своих подоборонных. Послы краин Евразвязу часовый поверенный США у Менску не возьмут удел у инаугурации Лукашенки. На завтрашней церемонии собирается присутничать посол России. Михаил Мясникович спробует заручиться экономичной поддержкой Москвы подчас своего первого визита в российскую столицу. Европейский парламент сегодня закликал провести у Беларуси новые президентские выборы. Пропонуется так само ужить визовые и экономичные санкции и выключить Беларусь с программы «Усходнее партнерство». Аналитики оценили этот документ как самую жесткую из всех резолюций, которые Евразвяз когда-нибудь принимал у справе Беларуси. Реакцию на резолюцию в Менску записал Владимир Глот.
У першым пункце резолюции Европарламент закликая до новых выборов, отповедных демократичным стандартам ОБСЕ. Координатор кампании «За свободные справедливые выборы 2010» Виктор Корнеенко лечит, что новые президентские выборы в Беларуси можно было подвестить уже прост 3 месяца.
3 речи треба забеспечить, причем не только законодавча. Первое – это гарантовать представительство оппозиционных структур у комиссии гарантовано миновито. Другое, это обеспечить процедурно подлик голосов на законодательном уровне. Сегодня комиссия не лечит голосы, их обещает старшиня. И третье, треба обеспечить механизм оспречивания тех решений, которые не задовольняют той или иной бок. Сегодня механизму оспречивания любых решений у влад нема, не існує.
Виктор Корнеенко сказал, что все эти умовы были своечасово передадены у центр выборкам, але там до их не прислухались. Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных на просьбу свободы прокомментовать сегодняшнюю резолюцию отказал, что кончатковое решение по Беларуси будет принятое только 31 студеня. И принимать его будут министры замежных справ краины в развязу.
В настоящий момент делается много различных заявлений по данному вопросу. Мы внимательно их анализируем, принимаем к сведению, обращаем внимание на контекст и содержание этих заявлений. Тем не менее, официальная позиция Республики Беларусь будет высказана по итогам этого процесса.
У 13-м пункте резолюции по Беларуси Европарламент закликает Раду разглядеть махчимость припинения удела Беларуси в Усходнем партнерстве на саммите Усходнего партнерства в Будапеште, коли до этого не будет примального тлумачения и значного поляпшения ситуации в Беларуси. При этом припинение не распаўсюджваецца на неурадовые организации и громадянскую супольность. Спикер форуму громадянской супольности «Усходнее партнерство» Владислав Величко меркуя, что такой подход треба было зафиксовать у резолюции.
И он саправды разводит роли белорусской державы, белорусской громадянской супольности в этом процессе. Однако мы повинны так само разуметь, что в принципе ничего доброго это для краины все равно не несет. Коли так здарыцца, что поляпшэнне у нас в Украине не отбудется, и коли Европа вымушена будет принять решение об выключении, скажем так, с державного вымирения Беларуси, это, по-перше, все равно откидывает Беларусь назад в процессе белорусско-европейской взаимодействия. И громадянская супольность не устанет компенсовать это, как вядома. А по-другое, достатково тяжко покуль что прогнозовать, як до такой ситуации поставятся іншие краины усходнее партнерства. Так что, фактично, этот пункт, он как бы отповедая сучасной ситуации, але покуль что все равно тренд, на жаль, отбывается вот такие негативные.
Былый старшиня белорусского парламента Мячеслав Гриб меркуя, что санкции до улады в Беларуси, якие сегодня пропоновал Европейский парламент, могут не дать чаканого эффекту.
Мне так сдается, что Европа, ну, парламент и что инше, она не сдольна неким чином вельми активно идея здольна поуплывать на улады Беларуси. Это, ну, совсем иншие люди, совсем иншие менталитет в сравнении с белорусскими уладами. И они николи, как мне сдается, не пойдут на такие дерзкие и грубые кроки, как может пойти белорусская улада. Как казали, супрать лома нема приема, а кроме другого лома. Але взять другий лом Европа не здольна.
Разом с тем, был спикер означая, что дагэтуль той же Европейский парламент николи не проймал таких жорстких резолюций. Але гэта пакуль только прапановы. Паглядзім, колькі іх трапіць у канчатковы документ 31 студзеня.
Александр Лукашенко пагразіў Европе жорсткімі санкцыямі ў адказ. Якія ён можа ўвесці санкцыі? Некаторыя варыянты адказу, а таксама магчымасць прагаласаваць, знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз званкі слухачоў на свабоду.
Хочу сказать, что никакие санкции тут не допомогут, потому что яны для Лукашенко не более, чем укус комара. И особисто ее над них не потерпит. В данной ситуации допомогут только наручники, потому что диктаторы, кроме мовы силы, никакой иншей мовы не разумеют. Соправды так. Наручники и прямой наводкой под трибунал УГАУ. Лукашенко кинул своих оппонентов в тюрьму. Так нехай он и сам за это посидеть. Посидеть и подумая, як и чему. И он до такого життя докатился. Поколь он будет думать, треба провести новые выборы. И голосы, зрозуміло, будет лечить уже не Ермошина, а нехто інший.
Жадаю вам поспіху, каб вы і далей неслі паходню свабоды, якая асвятляе нам шлях да Беларусі. Са сваіх шляхоў не звернем, будзе жыць, як выклік бедам, наша мужнасць, наша вернасць, наша бел-чырвона-беласць. Жыве Беларусь!
Посвящается всем узникам совести и всем, кто встает при исполнении гимна «Могутный Боже». В гэты сумный, зняважливый вечер, коли зорки взлетают с небес, мы запалим лампаду и свечи, смуту кинем у темру у ночь. Наши сердца в огнем загораться, вспоминая минулые дни, и так тяжко с тобой развитаться. Сил нема у ту темру пойти. Наши свечи уже догорают, они гаснут, дрыжа на ветру. Лиф лампада все ярче пылая. Велич веры у правду свою. Живе Беларусь. Колышева Татьяна, пенсионерка.
Я теперь уявил, какая чудовная это была белорусская мова. Посвящая усім змагарам за свободу у нашей краине. Хвала вам, змагарам, какие в арештах сидят. Хотели землю вы нашу отменить, как люди могли в Украине нашей лепей жить. Могли бы вы и на печи посидеть, могли и телевизор поглядеть, могли и борщ на кухне с женками варить, могли за границу утечи, однако за правдою пошли, не за хлушней, с якою той уже 17 год дурачить наш народ. Хвала вам, змагарам, молитвы наши за вас, лукаво сгине на усе свой час. Мы молимся за вас, бо вы за нас пошли в тюрьму. Прийде свобода, близкий час. Христос наш Бог не заставит нас.
Вось и догулялся у хоккейный стар Александр Пирши. Конечно, цар. А Республика Беларусь, выборы в ЮЭ, демократия, это для дурню. И хутка все наше царство пойдет с молотка. Что китайцам, что российцам, что заходникам. Взятые проеденные, прогулянные у хоккей кредиты. А дети наши внуки уже не пригонными по контракту, а рабами будут на тех продаденных заводах и фабриках.
Товарищ лукашисты,
вы достигли выдающихся результатов по выборам президента Республики Беларусь. Благодаря вашей фальсификации выборов и дикого разгона наших героев, принявших участие в демонстрации Беларуси, будет зачислен в книгу Гиннесса. Такого позора мы, братки Беларуси, заслужили своим безразличием. Вместо того, чтобы на завтра остановить заводы и выйти на улицу, треба немедленно назначить новые выборы без Лукашенко. Конечно, по выборам закону, який есть у Европы. Живе родная Беларусь.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. С вами Радио Свобода. Генеральный секретарь социалистичного интернационалу Луис Аяла, який завершил свой визит у Минск, закликал белорусские улады неоткладно и безумовно вызволить усіх, кто был зняволений после президентских выборов. Передає Олесь Дашинский.
Визит Луиса Аялы загадзя не планаваўся. Генсек Сацінтэрну прыляцеў у Менску вечары 18 студзеня і амаль да 3 гадзіны ночы чакаў у аэрапорце, каб яго прапусцілі на тэрыторыю Беларусі. Ва ўсіх размовах спадар Аяла адзначаў, што Беларусь цяпер робіцца прыярытэтным напрамкам у дзейнасці Сацінтэрну. Ён прыехаў, каб вывучыць сітуацыю Беларусі і правёў сустрэчы з беларускімі сацыял-дэмакратамі, сваякамі зняволеных, прадстаўнікамі штабоў кандыдатаў і праваабаронцамі. Ён заклікаў працаваць над удасканаленнем працэдуры выбараў у Беларусі ў бок празрыстасці і дэмакратычнасці, а таксама вызваліць усіх зняволеных 19 снежня.
Мы сачылі за развіццём сітуацыі пасля 19 снежня. Мы былі шакаваныя, і гэта нас закранула як палітыкаў і як людзей. Мы бачылі, што 19 снежня законныя метады вырашэння праблемаў не прымяняліся. Мы бачылі справаздачу АБСЕ пра парушэнні, якія былі падчас выбараў. Але шлях вырашэння праблемаў быў зачынены. Нашу ўвагу да падзеяў у Беларусі прыцягнула тое, што ўзровень гвалту пасля выбараў зашкаліў за ўсе магчымыя нормы. Асабліва гэта тычыцца дэманстрацыі, якая адбылася пасля выбараў, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з людзьмі, якія выйшлі на плошчу, каб выказаць свае спадзяванні адносна выбараў, з кандыдатамі і іх прыхільнікамі, з імі абышліся надзвычай гвалтоўна.
Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады і асабіста Александра Лукашэнку неадкладна і безумоўна вызваліць усіх зняволеных. Ён лічыць недапушчальным тое, што арышт працягваецца ўжо месяц, што было арыштавана больш за 600 чалавек і што арышт быў брутальным.
Мы лічым, што павінны рухацца далей, і гэта агульнае выпрабаванне для ўсіх нас. Але пачаць мы павінны неадкладна з вызвалення палітычных вязняў. Некаторыя знаходзяцца ў цяжкім фізычным стане, і ім патрэбная ўвага лекараў. І мы заклапочаныя таксама тым, што мой сябар Мікалай Статкевіч трымае галадоўку. Мы павінны рабіць экстрэмальныя захады, бо людзі цяпер адчуваюць сябе бяссільнымі і ў ізаляцыі.
Гаспадар Аяла не змог сустрэцца са зняволенымі экс-кандыдатамі, у тым ліку з Міколам Статкевічам. Ён адзначыў, што сустрэча не дазваляецца нават сваякам і адвакатам. Таму ён нават і не спадзяваўся, што яму дазволяць такую сустрэчу. Паводле гаспадара Аялы, першапачаткова трэба адчыніць дзверы турмы і пусціць туды сваякоў і адвакатаў. Ён сказаў, што такое здаралася раней у Чылі і Аргентыне, але ніколі не чакаў, што такое можа быць у Еўропе.
Я назіраў за выбарамі ў шмат якіх краінах свету і нідзе не бачыў, каб усе кандыдаты ў прэзідэнты былі арыштаваныя. Гэта нешта вельмі шакуючае для мяне. Гэта прыцягвае ўвагу кожнага. Як кандыдаты могуць быць арыштаваныя? Гэта неправільна.
Гаспадар Аяла сказаў, што цяпер у Беларусі дзве дарогі: альбо рухацца наперад, альбо апынуцца ў яшчэ большай ізаляцыі.
Таким чином, генсек Сацінтэрну, приїхавши у Мінськ, не змог добитися зустрічі з Миколаєм Статкевичем, який уже другий місяць протягує голодовку. Ні близьким політика, ні адвокату про стан його здоров'я нічого не відомо. Однак усі, хто більш-менш ведає Статкевича, переконані, що той пойде до кінця і голодовку не спинить. Що думають про голодовку доктори? Про гэта Аліна Струве.
Поводле адмыслоўца ў галіне ўнутраных захворванняў, працяглая адмова ад ежы ўжо азначае вялікі стрэс для арганізму. Калі ж тэрмін галадоўкі перавышае месяц, у арганізме могуць пачацца незваротныя змены, мяркуе менскі лекар Александр. Як сведчыць лекар-псіхіатр Ігар, у стане галадоўніка на першае месца выходзіць так званы астэнічны фактар, то бок падвышаная стамляльнасць, няўстойлівасць настрою, раздражняльнасць, паслабленне самакантролю, непераноснасць моцных гукаў, яркага святла, рэзкіх пахаў і гэтак далей. Прывожу спадару Ігару разважанні, якія апошнім часам можна сустрэць у шэрагу публікацый, прысвечаных самагубству праз такія формы негвалтоўнага пратэсту, як галадоўка ці самаспалення. Найбольш частае пытанне аўтараў наступнае, ці не маюць гэтыя людзі пэўных праблем з псіхікай. У адным са сваіх інтэрв'ю некалькі гадоў таму Мікалай Статкевіч сказаў, што ён чалавек ідэі, таму не хоча правесці і скончыць сваё жыццё ў турме. Аднак, калі трэба, падкрэсліў ён, у мяне не будзе ваганняў. Гісторыя ведае некалькі прыкладаў ідэйнага галоднага супраціву, якія заканчваліся гібелю галадоўнікаў. Гэта галадоўкі ваяўнікоў ірландскага рэспубліканскага войска ў брытанскай турме Мэйс у 1981 годзе. Таксама галадоўка савецкага дысідэнта Анатоля Марчынкі ў савецкай турме ў 86-м. Гэтак жа, як і Статкевіч, галадоўнікі выстаўлялі палітычныя патрабаванні, якія звычайна не выконваюцца ўладамі. Статкевіч патрабуе не прызнання вынікаў выбару. Ірландцы патрабавалі статусу палітзняволеных. Марчынка – вызваленне ўсіх іншадумцаў у СССР.
З вамі Радіо Свабода. Асноўныя тэмы дня. Еўрапарламент у сваёй рэзалюцыі патрабуе правядзення новых выбараў прэзідэнта Беларусі, прапануе таксама ўвесці візавыя санкцыі і разгледзець магчымасць санкцыяў эканамічных. Шэсць амерыканскіх сенатараў у лісце на імя вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу Кэтрын Эштан прапануюць увесці супольныя санкцыі супраць Белнафтахіму. Генеральны сакратар САЦ Інтэрну Луіс Аяла заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Адвакаты арыштаваных кандыдатаў прэзідэнты сёння зноў не змаглі патрапіць да сваіх падабаронных. Паслы краін Еўразвязу часовы павераны ЗША ў Менску не возьмуць удзел у інаўгурацыі Лукашэнкі. На заўтрашняй цырымоніі збіраецца прысутнічаць пасол Расіі. Міхаіл Мясніковіч спрабуе заручыцца эканамічнай падтрымкай Масквы падчас свайго першага візіту ў расійскую сталіцу. Такім чынам, Міхаіл Мясніковіч свой першы афіцыйны замежны візіт у рангу прэм'ер-міністра правёў у Маскву. У прысутнасці прэсы Міхаіл Мясніковіч і расійскі прэм'ер Владзімір Пуцін гаварылі пераважна пра поспехі ў аднаўленні гандлёвага абароту на дакрызісным узроўні, а найбольш важнае пытанне энергарэсурсаў вырашалася за зачыненымі дзвярыма. Перадае Ігар Карней.
Яшчэ да сустрэчы прэм'ераў анансавалася. Падчас перамоваў Мясніковіча і Пуціна перадусім будуць разгледжаныя пытанні энергетычнай тэматыкі. Аднак чыноўнікі абмежаваліся збольшага агульнымі словамі. Заяўлена, што Расія ў выпадку неабходнасці гатова аказаць Беларусі дзяржаўную падтрымку ў пытаннях паставак газу. Нафта пацячэ на беларускія НПЗ ад наступнага тыдня, а базавае пагадненне аб умовах будаўніцтва АЭС мяркуецца падпісаць у першым квартале. На думку Міхаіла Мясніковіча, формы гаспадарання, якія існуюць паміж беларускімі і расійскімі суб'ектамі, састарэлі. Трэба выходзіць на стварэнне буйных навукова-вытворчых карпарацый. Былы міністр эканомікі Георгій Бадзей працаваў з Міхаілам Мясніковічам яшчэ ва ўрадзе Вячаслава Кебіча і кажа, што яшчэ тады Мясніковіч быў арыентаваны на новыя тэхналогіі і эксперыменты з формамі гаспадарання.
Так што это только подчёркивает, что он нормально мыслит. Я знаю, что он разумный человек и гибкий, демократичный, поэтому шансы как руководителя у него хорошие. Как будет складываться отношения, это да.
Падчас перамоваў бакі выказалі задавальненне. Таварабарот за мінулы год практычна дасягнуў да крызіснага ўзроўню – 25 мільярдаў даляраў. З тэмпамі напярэджання ідуць пастаўкі беларускіх тавараў на расійскі рынак. У звязку с гэтым эканамісты констатуюць, што Расія па-ранейшаму застаецца практычна адзіным рынкам збыту для беларускіх прадпрыемстваў. Аднак пры цяперашняй маркетынгавай палітыцы спадзявацца на прарыў у расійскім кірунку не варта, гаворыць доктар эканамічных навук Генадзь Лыч.
Мы лічым галоўнае вырабіць і паставіць. Па якому кошту прадаваць? Я думаю, што адна з прычын это нашага адмоўнага сальда вялікая, то што мы не ўмеем прадаваць. Только учить одному, чтобы на складе не было неоткладно, навод без предоплаты, отдавай только, как на складе не было. Вот и все.
Ці атрымаў Менск ад Москвы тое, на што спадзяваўся. Антыкрызісны менеджер Мячаслаў Бурак лічыць, што перамовы па энергетычных пытаннях з візітам у Москву Міхаіла Мясніковіча не завершацца. На яго думку, у Крамлі хочуць вытрымаць паузу, каб сярод іншага прамоніторыць зменлівы настрой Лукашэнкі. Яшчэ нядаўна той дазваляў сабе надзвычай рэзкія выказванні на адрас кіраўніцтва Расіі.
Тусование политическое, потому что они настроены решительно, а он это чувствует и начинает полностью неадекватно вести себя. Разве могут так люди нормальные вести себя по телевидению, чтобы решать просто вопросы? Я не уверен в том, что он будет эти задачи решать. Я думаю, что это любой здравомыслящий человек это все видит.
А вот российский политик Алексей Островский кажа, что за внешним антуражем небыта полномасштабного обновления междержавных стосунков застаются невырашенными пытанни, якія спорадил керавник Беларуси. После полтора десятка годов паразитавання на Росії у обмен на клятвы у сябрустве Лукашенко знов намагается обвести Москву вакол пальца.
Мы уже давно наблюдаем за развитием российско-белорусских отношений, и в том, что произошло лично для меня, нет ничего удивительного. А Лукашенко очень ловко использовал крайне болезненную для всех россиян и белорусов тему братства народов, славянского единства в личных интересах.
Мяркуе расійскі палітык Алексей Астроўскі. З вамі Радыё Свабода і зараз актуальная экспертыза. У сувязі з рэзкай рэзалюцыяй Еўрапарламенту па Беларусі мы абмяркоўваем пытанні, ці можа барацьба за дэмакратыю Беларусі стаць для еўрапейскіх палітыкаў справай гонару. Як афіцыйны Менск будзе рэагаваць на еўрапейскія санкцыі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць з Менску палітолог Андрэй Фёдараў, з Москвы дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
А першым пачаць нашу дыскусію нагадаю, што рэзалюцыя Еўрапарламенту гэта, скажам так, палітычная заява дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, а канчатковае рашэнне па Беларусі будзе прынята верагодна 31 студзеня, і прымаць яго будуць міністры замежных спраў краін Еўразвязу. А на вашу думку, ці можна зараз прагназаваць, што рашэнне Еўракамісіі будзе настолькі ж сур'ёзным і рашучым, як рэзалюцыя Еўрапарламенту, ці можна лічыць, што Еўракамісія паўторыць все тыя пункты і все тыя заклікі, якія зрабіў сваёй рэзалюцыі Еўрапарламент. Андрэй Фёдар, як вы лічыце?
Ну, я лічу, што збольшага так. Хочай за ўсё Еўракамісія паўторыць гэтыя пункты і прыме адпаведныя меры. Праўда, тут трэба адзначыць, што калі гаворка ідзе пра эканамічныя санкцыі, у рэзалюцыі такая даволі няясная фармулёўка. Ужыць эканамічныя санкцыі і замарозіць усю макрафінансавую дапамогу. Дык вось, замарозіць макрафінансавую дапамогу, гэта выглядае рэальным, а вось наконт астатняга ўжыць эканамічныя санкцыі тут не зусім зразумела. Калі маецца на ўвазе спыненне набыцця ў Беларусі прадуктаў нафтаперапрацоўкі, то гэта, канешне, выключана абсалютна, на мой погляд.
Ну, якраз я мяркую, што Еўрапарламент і дае магчымасць Еўракамісіі да 31 студня ў залежнасці ад сітуацыі самой рашыць, якія санкцыі ўжыць.
Можа быць, но хутчэй за ўсё ніякіх, больш за тое, што замарозіць макрафінансавую дапамогу, больш за гэта ніякіх эканамічных санкцый не будзе. Апошні пункт шкадавання у сувязі з крокамі Расійскай Федэрацыі, тут няма ніякага даручэння Еўракамісіі ці Савету Еўразвязу. У Еўрапарламенце выдатна разумеюць, што ніякіх мераў супраць Расіі ў сувязі з гэтым яны прыняць не могуць. Рашэнні астатнія могуць быць у той ці іншай ступені рэалізаваныя.
Андрэй, але ў цэлым, калі адной фразы, вы спадзяваліся, чакалі, што будзе настолькі, ну, па волі агульнага меркавання, настолькі жорсткая рэзалюцыя?
Мне падавалася, што ўсё ж будзе больш мяккае наконт эканамічных санкцый, я не чакаў пункта, хоць я і казаў, што гэта не абавязкова, хутчэй за ўсё не будзе выкананы, але складаецца ўражанне, што вельмі моцна дэпутаты раздражнены тым, што тут адбываецца.
Кірыл Коктыш, вы раней пісалі некалькі дзён таму, што барацьба за дэмакратыю ў Беларусі можа стаць для некаторых еўрапейскіх палітыкаў справай гонару. Многія крытыкавалі гэта ваша меркаванне, заяўляючы, што, па-першае, у Еўразвязі сувязі нема єдності, по-другое, мовляв, у Європі хапає інших більш важливих проблем. Ну, зараз, напевно, ви відчуваєте, що ваші прогнози справджуються.
Конечно, я тобі казав доклад о том, що дякуючи політиці білоруського президенту, гонор, годність і інші абстрактні якості стали фактором консолідації і Євразв'язу, і Росії. Євразв'яз перетолив ті суперечності, які були внутрі самого Союзу. Євразв'яз зараз розмовляє на одній мові. За це не можуть подякувати білоруського президенту, бо він це зробив. І це, справді, крок, який буде мати разумный и цалком натуралёвый протяг, скажем так, гандаль с Беларусью может оказаться по оборотах несупоставим с теми выигрышами, какие Евразвяз может от этого отрываться. По-другое, это наметилась агульная мова помеж Евразвязом и Россией на кон Беларуси. Это другая тема, якая может быть вельми цікавой, бо, конечно же, шкадование у относенных политики России, это не заклик до санкций, это, конечно же, протягнутая рука. Гэта прапанова абмеркаваць палітычныя праблемы і выпрацаваць агульную пазіцыю. Гэта тое, што, мне здаецца, Расія будзе ўспрымаць, у чым яна будзе даволі зацікаўлена, бо, скажам так, шчырага дыалогу з Евразвязам дагэтуль таксама не атрымлівалася.
Кирил, а як быць з гэтым вось вечным аргументам, што калі Захад даволі жорстка паводзіць сябе да афіцыйнага Мінску, то гэта штурхае Мінск у абдымкі Масквы. Гэта што, тэзіс адмяняецца ўжо ці як?
Конечно, отменяться. Гэта тезису и не было. Ну, поглядите на отношения помеж России и Беларуси. Какие там обдымки? Какие там довер? Ну, это же просто неразумно это оказать. И что есть напрушливые отношения у взаимозалежности, какие будут протягиваться до конца 2012 года. Ну, нема там некой щирости, нема доверу, и довер не будуется на голом месте. И, конечно, існує проблема для Евросвязи, для России, что, маючи вельми плохие отношения с белорусским керівництвом, они не ожидают псовать отношения с белорусским народом. И в этом был заклик до двухузровневой политики, який зробил Миленкевич, але який зробил так само и Евросвяз. Мне кажется, что треба будет с цікавостью сочить, какие заходы у этого направку будут предприняты. Бо навод і гэтая резолюція якраз таки дає можливість страхувати, що гэта двухузровнєва політика стане не символічним моментом, і навряд чи вона буде так чи інакше забита.
Александр Лукашенко сьогодні уже адреагував на можливість введення певних санкцій у дочиненні до Білорусі. Він доручив Ураду підрихтувати самі жорсткі заходи в відказ на можливість введення розв'язом санкцій до Білорусі. Андрій Федоров, на вашу думку, чи можна потлумачити дії білоруських владів? Ось уже кілька тижнів об'єднана Європа починає зливатися, обміркування білоруської теми іде уже кілька тижнів понаростаючи. Чому б за цей час Мінську не випустити парі зняволених, не зробити ніякі кроки в відказ, каб знизити гэты градус беларускага пытання?
Перш за все тому, что коли белорусские влады это зробили, яны з их пункту гледжання згубили твар, что яны пошли на такий крок под тиском Европы. И менавіта так это было бы спринято официальным Мінском, ну, я меркую, большей часткой нашего громадства. Потому яны покуль не бачать конкретных кроков по взмацнению тиска, яны не будут робить ничего в отказ на те заклики, які покушать Заходу.
Калі гаварыць пра рэакцыю афіцыйнага Мінску, ці прасочваюць у Еўропі такі варыянт, што ў адказ на санкцыі Лукашэнка не выпусціць палітзняволеных, а пачне яшчэ больш жорстка прыціскаць грамадзянскую супольнасць і рэпрэсіі толькі ўзмацняцца?
Да не, гэта будзе цалкам нерацыянальна з пункту гледжання ўлады, і калі мы на ўвазе прыярытэт захавання ўлады. Пакуль Беларусь гэта экспартарыентаваная краіна, якая амаль 80% своих прибытков отримливает за кошти гандлю с Евразвязом и за кошти гандлю с Россией. И коли соседи России и Евразвяз так или иначе отмовляются отримливать былые масштабы супрацовництва, это ингненно будет сказываться на внутренней устойливости режима. Но коли узматятся репрессии, и станет ли легче? Не станет. Без грошей ни один режим не сдолит потребовать свою стабильность.
Андрей Федоров, ти лічите ви, что может быть вариант развития подеев удар на удар, эскалация напруженности, и это может дойти до варианта удразды-два, коли в тем лику будут откликаны послы, и Беларусь вымусить послов европейских краин уехать в Беларуси?
Я такую возможность не выключаю. Ведаючи натуру белорусской влады, имкнение реагировать мгненно и жорстко,
не особливо разважаючи про наступствы, я допускаю, что это может отбыться. Говорка идет не про сегодняшний день, а уже после того, как будут обвешаны реальные выники поседжения Совета Евразвязу наприкінці студеня.
У «Экспертизі свободи» ви чули міркування Андрія Федорова і Кирила Коктиша. Вів передачу Віталь Циганков. А зараз пісня «Злободенка» Адлявона Вольського. Саука ізнов співає без Гришки. Той після подію на площі застається у турмі, адкуль Сауку прийшов нарешті ліст.
Написал письмо Рыгор мне, ой же радость, ой же гора, это ж явный компромат, что мне пишет арестант.
Солнце устанет, солнце зайдет, день заменит ночки тьма, а над нами черной хмарой виснет тесная турма.
Что мне делать, как мне быть, может очень навредить переписка с Грышком, с этим деструктивным элементом.
Птушки вылетять на зиму, птушки снова улетят сюда. Мы ж марнуемся в острозе, тратим лепшие ходы.
Адрес вот, а вот печать, я не буду отвечать, а то наведусь там справки, что за птица этот Саука.
Дни минают, дни проходят, летом изменится зима, а мы сохнем и марнеем, нам тут радости нема.
Я, короче, в пятницу передачу отнесу, только тихо и секретно, а то уляпаю конкретно. На работе мне и так шеф сказал, что я дурак, и жена увела бойкот мне, не счарая и не кормит.
Ліст ад Гришки. Пісня Лявона Вольського. Нагадаю, телефон у Мінську для ваших відгуків 266 39 52. Цей телефон працює круглі сутки.